Gājēji promenādē pie Rēzeknes upes var teikt pusceļā starp Latgales vēstniecību Goršs un Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centru Zemuļas upes krastā izveidots jauns vides objekts – ūdenspods. Tā ir liela formāta krūze, sver 1,5 tonnu. Tās forma ir kā tradicionālajam māla keramikas podam, taču trauka virsma krāsainā mozaīkas rakstā veidota radot mūsdienīgu vēstījumu tradīcijām, proti savienojot tradicionālo ar kaut ko jaunu.
Jūs te pīles barojat?
Dažreiz, jā.
Pretī ir jauns objekts, esat pamanījusi?
Jā.
Ko domājat par to? Ir kaut kāds viedoklis?
Nekā tas tu kukšiņu vēl nekavāt.
Man liekas, ka krūze ir pārāk liela salīdzinājumā ar tiem pakāpieniem. Vieta ir laba, ideja arī laba, bet nedaudz par lielu.
Pārāk liels, jā.
Trauks ir sagāsts, vērsts ar skatu uz upi, radot iespaidu, ka no tā tek ūdens. Zem trauka no akmens izveidota pakāpieni, kas ļauj ūdenim lēnām plūst upē.
No attāluma, ja neiedziļinās, ka ideja kā Latgales keramikai, ir ok, bet ja mēs skatāmies Latgales keramiku, nu, tad viņš varēja būt arī melnais mals, ja? Nu, bet, nu, ja mēs uztaisam no tīrā māla, nu, cik viņa mūšas?
Keramikai varbūt vajadzēja kaut kam citam būt. Nu, nav latgaliski, es tad teikšu. Man gribas tās siltās krāsas. Nu, jā, man gribas siltās krāsas, tur nav silto krāsu.
Arī sociālo tīklu komentāros daļa ir vīlušies par pilsētas jauno vides objektu, rakstot, ka tas ir augsts un svešs un tajā nav jūtama Latgales māla klātbūtne. Ir vīlušies, ka ūdens neiztek no poda, bet no tā apakšas, un ka skatoties uz objektu rodas sajūta, ka tas nav pabeigts. Taču daudziem objekts patīk, un viņa nekādus trūkumus tajā nesaskata.
Skaisti! Kaut kas jauns un interesants!
Man ļoti patīk. Gan krāsa, gan forma ir patīkami, pat ļoti.
Es domāju, jebkurš objekts, kurš parādās mums pilsētā, ir ļoti skaisti. Ka kaut kas jauns un kaut kas tāds, ka cilvēki staigā, pastaigājas un ir uz ko paskatīties. Jā.
Nu, man liekas, ka tas ir forši, jo pilsētā trūks tādu objektu, kurus mēs varētu baudīt ar acīm, jā, mēs varam pabildēties. Es domāju, arī turistiem būs forši, ka būs kāda bilde tieši no Rēzeknes pie šīs strūklakas. Tāpēc tas ir ļoti pozitīvi, es tā domāju.
Sievieti gan uztrauc, vai objekts ar laiku netiks apskādēts. Pilsētā tā mēdz notikt, izveidojot kaut ko jaunu.
Jo, zinot mūsu dažus iedzīvotājus, nu, diezgan daudz ir vandālisma visādi. Mēģinājumi, jo, piemēram, pie tās pašas Rēzeknes tā virsraksta ļoti daudz viņu laušu. Es tur netālu dzīvoju, tāpēc bieži ar bērnu pastaigājos un redzu, kā tie burti regulāri tiek salēsti. Nu jā, 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 jā. Tāpēc es tā ceru, ka mēs saudzēsim mūsu pilsētu, jā.
Lielformāta krūze izmaksāja 10 000 eiro. Objekts veltīts par godu pilsētas Pērnu svinētajai 735 gadu jubilējai. Kā stāsta turisma attīstības centra vadītāja Ieļena Kijaško, mērķis bija radīt pievilcīgu vides objektu Rēzeknes gājēju promenādē, radot ko jaunu un novēršot arī trūkumus, jo šajā vietā atradās nepievilcīga caurule, kas šobrīd vairs nav redzama.
Bet toties pilda savas funkcijas un nodrošina to elementu instalāciju ar tekošu ūdens. Tā kā veidoja to ūdens kaskādi. Līdz ar to, nu, man šķiet, ka šis projekts tiešām izdevies.
Turisma attīstības centra vadītāji arī norāda, ka sākotnēji bija domāts objektu veidot citādāk.
Attīstot šo ideju, protams, mums pirmā doma bija griezties pie mūsu vietējiem keramikiem un tieši ar viņu palīdzību izveidot tādu paliekošo vērtību, lai gan atstāt to mantojumu un parādīt arī gan vietējiem, gan viesiem, un izveidot tieši skulptūru vai vides objektu no māla bija izskatīti dažādi varianti, varbūt šamatmāls, kas ir apdedzināts, kas ir daudz cietāks, bet jebkurā gadu mēs sapratām, ka ārā eksponēšanai neviens ne šīm variantam nederēja, jo tomēr, nu, tas nebūtu šis objekts un skulptūra vai vides objekts nebūtu tik izturīgs.
Jāteic, gājēju promenādē gar Rēzeknes upi ir iecerēts turpināt keramikas tematiku, promenāde vēl papildinot ar jauniem objektiem. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija, Latgalē.